Danış Azadlık Radyosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəsləri noyabrın 5-də Azərbaycana gələcək. Azərbaycan əskəri don vurmadan ölüb. Çilidə xeyli vaxtdır ki, 700 metr dərinlikdə qalmış şaxtasıların çıxarılmasına başlanılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəsiləri Joseph Dibno Grech və Pedro Agramunt Fon de Mora noyabrın 5-də Azərbaycana gələcəklər. Grech bildirib ki, səfərdə məqsəd noyabrın 7-də keçiriləcək parlament seçkilərini izləməkdir. O, Aşpanın qısa müddətli missiyası ilə birlikdə səs vermənin gedişini müşahidə edəcək. Həm məruzəsilər səfərin yekunları ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Səfər noyabrın 9-da başa çatacaq. Qeyd edək ki, bir daha qeyd edək ki, seçkilər noyabrın 7-də keçiriləcək. Azərbaycan əsgəri don vurmadan ölüb, ailəsinin Anispresə verdiyi məlumata görə 22 yaşlı Sadiq Mürşidoğlu Əsədov dünən Murovdağda xidmət etdiyi insali hərbi hissədə nə məlum səbəbdən dünyasını dəyişib. Yaxınlarının sözlərinə görə bu barədə onlara Şirvan rayon hərbi komissarlığından məlumat verilib və meyitin yaxın saatlarda ailəsinə veriləcəyi bildirilib. Şirvan hərbi komissarlığından Anispresə verilən məlumata görə Sadiq Əsədov ötən gün don vurmadan ölüb. Qeyd edək ki, o 3 ay bundan əvvəl Şirvan hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Müdafiə Nazirliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Azadlıq qəzetinin internet səhifəsinə haker hücum olunub. Bu barədə Azadlıq radiosuna saytın web redaktoru Əli Rıza məlumat verib. Onun dediyinə görə sayta oktyabrın 12-dən 13-ünə keçən gecə hücum edilib. Hazırda problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər gedir. Azal Dövlət Hava Şirkəti oktyabrın 31-dən başlayaraq Bakı-Gəncə-Bakı marşrutu üzrə hər gün reyslər həyata keçirəcək. Gəncəyə vaxtaşırı uçuşlar qeyri-rentabillik üzündən dayandırılıb və sonuncu dəfə 2009-cu il noyabrında bərpa olunub. Hazırda reyslər həftədə 3 dəfə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, birbaşa bilet 56 manatdır. Dəmir yolu ilə Bakıdan Gəncəyə orta hesabla 5 manata, avtobusla 6 manata getmək olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. 2 aydan çoxdur ki, Çilidə 700 metr dərinlikdə qalmış şaxtaçıların xilas edilməsinə başlanılıb. Son məlumatlara görə azı 10 şaxtaçı çıxarılıb və bir nəfərin çıxarılması 1 saat çəkir. Şaxtaçılar mədənə sallanan xüsusi kapsul vasitəsilə çıxarılırlar. Şaxtada qəza avqustun 5-də baş verib və onların sağ qaldıqları 17 gündən sonra bəlli olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ilk dəfə olaraq Livana rəsmi səfərə gedib. Mahmud Əhmədinəcad 2 günlük səfər zamanı ölkə rəhbərliyi ilə görüşəcək və ölkənin Şiə qrupu olan Hizbullahın nəzarətində olan bölgələrinə baş çəkəcək. Pərəstişkarları Beyrutdə onu alqışlarla qarşılayıb. Livan parlamentindəki qərbpərəst çoxluq isə onun ölkəyə gəlişini narazılıqla qarşılayıb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlarla İsrail onun Livana səfərini pisləyiblər. Tehranın baş prokuroru Abbas Səfəri ABŞ və İsrailə casusluq etməkdə şübhəli bilinən 5 nəfərin saxlandığını bildirir. Həbs olunanların kimliyi hələlik açıqlanmayıb. Prokurorun sözlərinə görə saxlananlar İranın kosmik proqramları, kompüter texnologiyaları, iqtisadi və hərbi sahələrlə bağlı məlumatlar ötürülmüşlər. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Balkan Rayı regionuna 3 günlük səfərə çərçivəsində Kosovaya gidib. O, Priştinada prezident əvəzi Yakub Krasnici və digər hökumət rəsmiləri ilə görüşməlidir. Hillary Clinton çərşənbə axşamı Belqradda Serbiya prezidenti Boris Tadic ilə görüşüb. Azadlıq radiosunun müxbirinin məlumatına görə Boris Tadic bir daha bildirib ki, Serbiya heç vaxt Kosovonun müstəqilliyini tanımayacaq və amma eyni zamanda Priştina ilə danışıqlara getməyə tərəfdarıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının ilk saatında əsas mövzumuz gender bərabərsizliyidir. Azərbaycanda qadınların cəmiyyətdəki rolu ilə bağlı növbəti hesabat 11 pillə bu ölkənin gerilədiyini göstərir. Və dünyada gender bərabərsizliyi ilə bağlı hesabatdır bu, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatı. Və növbəti saatımızda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra insan naminə seçki blokunun namizədləri qeydə alınmaqla bağlı hansı problemlərlə üzləşir? Bu suala biz bloka daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin cavablarını eşidəcəyik. Və eyni zamanda biz proqram ərzində müxbirimiz İlqar Rəsulun bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında keçirilən mətbuat konferansından təəssüratlarını da sizinlə bölüşəcəyik. Siz suallarınızı bizə SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında e-mailimizə göndərməklə çatdıra bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimiz sizin efirə qoşulmanızı yaxud da bizə ismarcınızı çatdıra bilər. Beləcə, qonaqlarımız Azərbaycanda gender bərabərsizliyi haqqında danışmaq üçün dəvət etdiyimiz Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Xalisə Şahverdiyeva və genderşünas Aynur Veysəlovadır. Və biz veriliş boyu tanımış qadınların da fikirlərini sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ ol, Xadicə xanım.
Və
sağ olun, çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Və hesabat artıq dərc olunub və hesabatda Azərbaycan 2007 və 2008-ci illərlə müqayisədə daha aşağı düşüb, 11 pillə aşağı düşüb və bu elə bir ki 100 ölkə içərisində 59-cu 2007-ci ildə 59-cu yerdə qərarlaşmışdı. İndi də 11 pillə aşağı düşdüyü görünür. Və sizcə indi problemlər dərinləşibmi gender bərabərsizliyi ilə bağlı və niyə bu qədər fərq var? Üzr istəyirəm, son 3 ildə Azərbaycanın 41 pillə əslində aşağı düşüb. Belə dərinləşibmi problemlər, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə gender bərabərsizliyi ilə bağlı? Əslində ölkədə beynəlxalq konferanslar keçirilib bu müddət ərzində qadının cəmiyyətdəki rolu ilə bağlı və belə ciddi irəliləyişdən hər zaman söhbət açılır. Biz niyə bu hesabatlar bu irəliləyişə əks etdirmir? Xalisə xanım, sizə.
Çox sağ olun. Əslində, çox vacib bir mövzuda düşürəm cəmiyyətimiz üçün. Nəzərə alsaq ki, bu ildə təsadüf eləyir parlament seçkilərinə. Düşünürəm ki, həm də qadınların hesabatda da göstərdən dəyişməyən rəqəmlərdən də biri hansı ki gerləməyə səbəb olub. Bunlardan da biri əsasən də qadınların siyasi iştirakının artmaması ilə bağlı, yəni geriləməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda gender bərabərsizliyi problemi, başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu problem var və düşünürəm ki, son bir il ərzində, yəni Beynəlxalq İqtisadi Forumun həm 2009-cu ildə aldığı hesabatla 2010-cu ildə açıladığı hesabat arasında 11 pillənin üzrə geriləməsinin səbəbi də müəyyən formal işlərin görülməsinə baxmayaraq praktikada öz əksini tapmasına əlaqədardır.
Siz necə düşünürsünüz, Aynur xanım?
Xasə xanımla harbası razılaşıram və həmin fikirləri bir qədər də dərinləşdirmək istəyirəm. Nə üçün? Ümumiyyətcə, siz bayaq özünüzdə qeyd edəsiniz ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda müxtəlif, yəni gender problemləri ilə bağlı müxtəlif səhvləri, konferanslar, bunlar beynəlxalq konferanslarda olubdur. Yerli, Respublika səviyyəli konferanslar, tədbirlər, cürbəcür seminarlar, treninglər olubdur. Və 2006-cı ildə bilirsiniz ki, gender qanunu Milli Məclisdə qəbul olunubdur. Və Milli Fəaliyyət Proqramı hətta 2006-2010-cu illər üçün də qəbul olunmuşdu ki, bu fəaliyyət proqramı əsasında əslində gender bərabərsizliyini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif səhvgeli tədbirlər falan işlənilib hazırlanmalıydı. Sözsüz bu cür sənədlər və bu cür tədbirlər adamda bir balaca haradasa qürur hissi oyadır ki, bəli, Azərbaycanda artıq bu sahədə müəyyən işlər gedir. Amma çox təəssüflər ki, bu bəzən bəlkə də bizim xoşumuza gəlməsə də, amma bu bir fakt ki, əslində bu tədbirlərin çoxsu formal xarakter daşıyır. Yəni, bu tədbirlərin çoxsunda eyni insanlar iştirak edir, eyni səviyyəli, eyni dünya görüşü insanlar iştirak edir və burada fərqli insanlar, fərqli düşüncənin insanları yoxdur. Deyək ki, mən hətta bir dəfə də bunu demişdim ki, hər hansı bir problemlə bağlı bu və digər tədbir keçiriliksə və bu marifləndirici xarakter daşımalısa və insanlara hüquqi biliklər verməlisə, bunlar yerlərdə olmalı. Bunlar o insanlar üçün olmalıdır ki, həqiqətən o insanların buna ehtiyacı var biz ama elə bu cür tədbirləri elə insanlarla keçirdik ki, bu insanların buna ihtiyacı yoxdur. Və bu insanlar aldığı məlumatları, aldığı informasiyaları yerlərdə nə dərəcədə yayırlar, təbliğat aparırlar, marifləndirmə işləri görürlər və bunun özü də sual işarəsi altındadır. Yəni, formal olaraq bizdə hər şey var, amma faktik olaraq, real olaraq bizdə demək olar ki, heç nə yoxdur.
Əslində, mən yenirəm hesabı. Böyle iş başlamamışdan önce hesabat evvelcene bakmıştım ve dönemler ve bir yine bir göz getirdim ve tekrarçılıq kimi çıkmasın yani gerilemen sebepleri nədir? Mən istəyirəm bir balaca ona aydınlıq gətirək. Əsasən burada siyasi iştirakdır, yani qadınların siyasi prosesdə iştirakındır ve eyni zamanda əmək bazarında olan iştirakına bağlıdır ki hansı ki gerileme rəqəmləri orada ötən illərlə müqayisədə bir balaca aşağı düşür. Əgər bugün baxsaq siyasi prosesdə qadınların iştirakına görə ki, ötən illərlə müqayisədə ümumi yüksək səviyyəli inzibati idarəçilikdə nazirlər, komitələr, rəhbərləri və yaxud da onların müavinləri səviyyəsində görür ki, əvvəl 7 nəfər 7% idisə, indi o düşüb 3% və ümumiyyətlə qadınların inzibati idarəçilikdə iştirakı 3%-dən yuxarı deyil. Bu da onu göstərir ki, yəni baxmayaraq ki, bizim gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul oldu 2006-cı ildə, konstitusiyamız, digər qoşulduğumuz beynəlxalq sənədlərdə, eyni zamanda qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formaların qadağan edilməsi ilə bağlı konvensiyada çoxdan qoşulmuşuq. Bu özünü real həyatda o bir o qədər də konvensiyanın irəli gələn öhdəliklərin icrası ilə bağlı müsbət dəyişikliklər görmək, zəif görünür. Və bunu da onun nəticəyə gətirib çıxardır ki, İdbəyil, əgər bu məsələlər olduğu kimi qalırsa və təbii ki, gerilmə də gerilmənin olmasından, yəni gerilmə niyə gerilədi, təcrübələnmək lazım deyil.
Yaxşı, qanunlar var, onda nə yoxdur? İradə yoxdur, yoxsa imkanlar yoxdur?
Mən icazə verirsəniz, bu suala bir qədər cavab verməyə çalışım. Əslində belədir. Baxın, burada biz müxtəlif səbəblər axtara bilərik ki, nə üçün biz bu geriləmə əsasən də əmək bazarında və ictimai siyasi fəaliyyətdə qadınların rəhbər vəzifələri irəli çəkilməsində bəli, bu sahədə Azərbaycanda geriləmə var və bu bir faktdır, buna heç kim dana bilməz. Burada müxtəlif faktorları biz nəzərdən keçirə bilərik. Bu faktorlardan biri bundan ibarətdir ki, ümumiyyətcə qadınların bu sahədə iştirakının pasiv şəkildə olması və onların iştirakının orada təmin olunmaması. Yəni, qadınları üçün bu və digər mənada maneçiliklər törədələr ki, qadınlar bu sahədə iştirak edə bilməsinlər və yaxud da yetərli vəziyyətdə iştirak edə bilməsinlər. Bu bir amildir. İkinci bir amil, qadınların illərlə böyüyüb başa çatdığı mühüd, şərait, onların belə deyim, müxtəlif mental xüsusiyyətlər ona gətirib çıxarır ki, bəzən qadınların özləri bu sahədə iştirak eləmək istəmir. Fəallıq göstərmək istəmir. Bu da bir faktdır. Üçüncü bir fakt. Qadının, siz bilirsiniz ki, ictimai və siyasi iqtisadi sahədə fəal iştirak eləmək üçün insanın müəyyən resursları olmalıdır. Bu resurslardan birisi də onun maddi sahədə təminatı olması və özünün əlində müəyyən gəlirlərin olması, resursların olması. Əgər bu qadın bu resursa, bu gəlirə malik deyilsə, o necə özünü reallaşdıra bilər? Baxın, bu günləri biz çox möhtəşəm bir ictimai siyasi proses qarşısındayıq. Seçkilər, milli məclis seçkilər keçirilir. Və mən sizə bir fakt deyim, bu yeni bir rəqəmlərdir. Siz təsəvvür edin, 1400-ə yaxın əgər insan namizədliyini irəli sürmək istəyibsə, oradan sənədlər götürmək istəyibsə Mərkəzi Seçki Komissiyasından, onun cəmi 100 neçəsin qadındır və bunların çoxsa bilirsiniz ki, o partiya xətti ilə müəyyən səsi təşkilatı xətti ilə namizədliyi irəli sürdən qadınlardır və bu artıq öz-özlüyündə göstəricidir ki, bu qadınların amma kifayət qədər deputat olmaq Milli Məclisində özünü sübut eləmək istəyən qadınlar var, amma sadəcə və sadəcə onlar bu seçki prosesində iştirak edə bilmirlər. Çünki burada bir cəhətdə də demək istəyirəm, siyasi lobby məsələsi. Baxın, kişilərdən blok biçilik çox göz alınır, amma qadınlarda alınır.
Amma digər tərəfdən qadınlara nə mane olur ki, namizədliklərini irəli sürsünlər?
Biz burada əslində həmkarım dediyim məsələlərin əksəriyyətindən razıyam, xüsusilə maddi durumun aşağı səviyyəsində olması ilə bağlı. Əgər indiki o həmin dünənki hesabata, yəni ki, forumun açıldığı hesabatdan Azərbaycan üzrə də nəzər yetirsək görərik ki, gerilmənin səbəblərindən biri əldə edilən gəlirlərlə bağlıdır. Yəni əvvəlki illərdə gəlir kişilərlə qadınlar əldə etdiyi ümumi gəlirlər üzrə müəyyən dərəcədə disbalans var idisə, indi bu disbalans daha çox fərqli böyüyübdür. Yəni bu da gerilmənin
bir səbəbi. Kişilər çox qazanmağa başlayıb, yoxsa qadınlar az qazanmağa başlayıb?
Yox, təbii ki, kişilər çox qazanmağa başlayıb. Amma biz bunların kökü gəlir toxunur ona ki, kişilərə biz cəmiyyətdə nə dərəcə çoxlu seçimlər veririk, qadınların seçimlərini azaldırıq. Və bu seçimlər də gəlib, əgər biz, mən bütün sahələr üzrə seçimlər demək istəyirəm. Düzü baxmayaraq ki, bizdə, məsələn, bu hesabatda da göstərilir ki, tam ümumi təhsil alınması ilə bağlı heç bir geriləmə nəzərə çarpmır. Tam orta məktəb təhsili. Amma əgər bir gün baxsaq ki, bizim qadınlar daha çox fəaliyyət göstərir tibb və təhsil sahəsində, görürük ki, qadınların burada təbii ki, iştirakı daha böyük rəqəmlərlə göstərilir. Ancaq yalnız ümumi tam müəllim kimi, həkim kimi, amma tam baş həkim olmaq və yaxud da ki, direktor olmaq, prorektor olmaq bu baxımdan qadınların sayı səviyyəsi çox aşağıdır. Qaldı ki, seçkilərlə bağlı danışdığımız məsələlərə, mən bilmirəm bu irəli proqresdir yoxsa yox. Məsəl üçün siyasi partiyalardan və siyasi bloklardan göz yetirsək onların ilkin irəli sürdükləri namizədlərin siyasına görərik ki, tam Yeni Azərbaycan partiyasından cəm 24 qadın namizədi irəli sürülmüşdü. 114 dairə üzrə, yəni 114 namizəd arasından 24-ü qadın idi. Bildiyim qədər onlardan bir neçəsi artıq geri götürüldü. Onların namizədi geri çəkilibdi və müsavat və axıcıbı seçki blokundan cəmi 4 qadın namizədi var. Tutam inam insan naminə olan blokdan 8 qadındır, tam ADP-dən 2 qadındır. Yəni ki, hətta bizim istər müxalifət, istər iqtidar siyasi qüvvələr arasında da qadınların iştirak, yəni onların namizədinin verilməsində düşünmürəm ki, böyük rəqəmlər var. Çox təəssüf edirəm ki, qadınlarımız bu qədər pasifli göstərir. Amma bunun səbəbin qadınların üzərində yıxmaq olmaz, bir mənalı. Bizim kişilər düşünürlər ki, qadının evi mətbəxdir, evdir və çox zaman mən dəfələrlə özüm də rastlaşmışam başqa həmkarlarımla da ki, əgər bunlar hansısa bir insanlar, yəni cavan xanımlar aktivlik göstərəndə biraz yaşlı nəsil, biraz daha mühafizəkar insanlar deyir ki, qız uşaq sən nə işin var, tam gedib hansısa bir regionda kampaniya keçirəsən və yaxud da belə axır. Yəni belə bir şeylər var, bu da doğan istirahatiblərdir və çox təəssüf ki, kişilərimizin hakimiyyəti qadınlarla bölüşməmək istəməməsidir.
Yəni, qadınlara qarşı belə bir sədd var. Yəni,
var, bəli.
Nədə təzahür edir özünü, Aynur xan?
Bu ən çox nə ilə bağlıdır? Bax, bu qadınlara səddin çəkilməsi. Burada bir növ kişilər tərəfindən qadınlara edilən inqayis baxışlardır. Nöqtəyi nəzərdir və bunu gizlətməyin heç bir mənası da yoxdur. Bu birinci faktordur. Çünki qadının ictimai siyasi sahədə fəaliyyət göstərməsi, özü də aktiv fəaliyyət göstərməsi bir çox hallarda belə deyək də, xoşa gəlməyən söz söhbətləri gətirib çıxarır ki, onda da deyək ki, həmin ailənin atası, əri, qardaşı özünün qeyrət və namus məsələlərində doğrudan da qeyrəti və namusu göstərmək üçün o qadının, bu ola bilər evin xanımı, evin qızı, evin bacısı və s. və ilaxın bunların qarşısında sərt çəkilər. Əslində, burada tamam başqa məqamlardan söhbət gedir. Biz necədir? Biz bəzən məsələn mahiyyətində o qədər varmırıq. Bütünlükdə insandan söhbət gedirsə və insana fərdi yanaşmadan söhbət gedirsə, bu günlərə baxın, lap elə sizin işlədiyiniz Azadlıq Radiosunda kifayət qədər həm qadınlar, həm kişilər vardı.
Ümumiyyətlə, jurnalistlər arasında qadınların sayı məncə kişilərinkindən daha çoxdur. Amma jurnalist qurumlarına rəhbərlik edənlərin arasında kişilər daha çoxdur.
Siz
məni qabaqladınız, mən onu demək istedim. İndi gəlin belə bir sual verək. Bəyəm, bu sadece çox olan jurnalist qadınlar içərisində idarə etməkdəmi və yaxud da rəhbərlik etmək, liderlik etmək qabiliyyətinə malik olan qadın jurnalistlər sayı azdır mı? Əksin, xeyr, əsla yox. Sadəcə və sadəcə nə üçünsə burada önəmi ikiyə verilər və çox zamanda qadını ailəyə daha çox bağlı olduğunu əsas gətirərək, çünki qadının ailəsi var, uşaqları var, digər problemləri var ki, deyilər, məsəl üçün, qadın bu və digər rəhbərlik deyək ki, sahəsində irəliyə çəkilərsə, o həmin məsuliyyəti kişinin qədər yerinə yetirə bilməz. Belə deyək də,
siz,
çünki ona ailədə daha çox vaxtını ailə alır, daha çox deyək ki, vaxtını o mentalitetdən xoşa gəlməyən dırnaq arası negatif məsələlər var ki, onlar onun qarşısında bir bariyer yaradır və biz bundan uzaqlaşmalıyıq. Amma necə uzaqlaşmalıq? Elə uzaqlaşmalıyıq ki, burada yenə deyirəm, informasiyanın, məlumatın, düzgün təbliğatın çox önəmli yeri və rolu vardır. Əgər biz bunu eləsək, doğrudan da bunun qarşılanmış olaraq. Amma necə? Bax, bunun formal haqqında fikirləşməliyik.
Biz, Xəcan, mən özüm bir xeyli iniş ildir ki, sırf zorakılıqdan zərər çəkmiş qadınlardır, sonra insanlarla zərər çəkmiş qadınlarla işləyən bir insan kimi. Öz təcrübəmi deyə bilərəm ki, bax, qadındır. Qadın məlumatlıdır ki, onun hansı haqları var. Amma qadın həmin onun haqları pozulduqda, hansısa bir hüquq mühafizə orqanına yaxınlaşdıqda, hüquq mühafizə orqanına yanaşma tərzi onun özünün necə baxışları var, o tərzdə olur. Nəinki onun öz vəzifələrini yerinə icra etmək baxımından yanaşmır məsələyə. Və elə insanlar var ki, elə qadınlar var ki, bir məsələ ilə bağlı 4-5 dəfə tutan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir və hər dəfə də orada məyusluqla qayıdır. Yəni, bu o demək deyil ki, qadınlar məlumatsızdır deyin öz haqlarını və yaxud öz cəmiyyətdə rollarını tapa bilmələr. Burada əsas məsələ stereotiplərlə bağlıdır, hansı ki, bizimkilərə sərf edən stereotiplərdir. O stereotiplər ki, qadına həmişə, yəni ailədə, daha önəmli kişi ilə müqayisədə daha az önəmli verilir. Tabi oğlan uşağın doğulmağından əgər biz müqayisə eləsək qız uşağına oğlan uşağın doğulmağı və baxsaq ki onların yaşadığı müddətdə yanaşma tərzimiz, yəni ailələrin də içində biz qarşıq bəlkə də fərqlidir. Və bu da onu gətirib çıxardır ki kişilər nədənsə hesab edir ki onlar fövqəladə
qüvvədlər
və onların daha çox səlahiyyətləri var. Qaldı ki məsələnin digər tərəfinə ki nə üçün kişilərimiz hesab bilir ki qadınların siz qəbul etmə məsələsində də anlamaq məsələsində də çox burada böyük rolu var. Ötən il bir tədbirdə, yəni çox vaxtı zalmayacaq, ötən il bir tədbirdə bir Norveçli bizim rayonların birində bir tədbirdə kişi, azərbaycanlı kişisinə yemək yəni zaman soruşur ki, evlisən, deyir, hə, deyir ki, qadın işləyir, deyir ki, yox, təcrübələr ki, bəs nə ilə məşğuldur qadın, deyir ki, başda bir sadə olmaq ki, səhər durur, yemək hazırlayır, bizi yola salır, uşağı məktəbə, mən işə, gün orta eyni şey yenə yığır, süpürürəm, heyvanları yemləyir, axşam yenə yemək bizi hazırlayır, paltarları yuyur, biz gedirik, soruşur ki, siz neyin üçün deyir ki, biz gedirik yatmağa, qadının qabları da yuyur, sonra gəlir yatır. Norveçə təəccüblənir, deyir ki, sən hələ deyirsən ki, qadın işləmir. Yəni, bizim anlamımızda, yəni bizim azərbaycanlı olaraq ki, xüsusilə də kişiləri nəzərdə tuturam, anlamında bu iş sayılmır. Və baxmayaraq ki, elə qadınlarımız var ki, həm evdə bu işləri görür, hə, eyni zamanda da çöldə də.
Amma burada maraqlı bir cəhətdir də. Yəni, kişilər evdəki işlərin bir hissəsinə əgər öz üzərinə götürsələr, bu qadınların ictimai həyata gəlməsinə yardımcı olarmı?
Burada ola bilsin ki, yəni burada konkret bir şey demək olmaz ki, tutam, evdəki işlərin yarısını qadınla paylaşsa kişi, qadınlar aktivləşəcək. Sadəcə mənə gəlir ki, qadınların siyasi deməm, elə ümumi ictimai aktivliyinin aşağı olmasının səbəbi biz həmin insanlara az seçim veririk. Tutam, əgər təhsil almaq istəyirsə xaricdə deyirik, qız uşağı var, sənin nə işin var? Tutam, gəlib hansı bir müəssisədə ya və yaxud da ki, kişilərlə olan bir kollektivdə işləmək istəyirsə deyir ki, yəni insanların yanaşma tərzi fərqlidir və o biz həmin qadına seçim vermirik. Onun seçim azadlığını məhdudlaşdırdığımız üçün qadın elə pasivlik göstərir. Və mən bugün razı ola bilmərəm ki, Azərbaycan qadını sadəcə olaraq bacarıqsızdır və yaxud da ta ki, intellektual səviyyədən aşağı deyin, onun ictimai və siyasi pasivdir. Mən bundan razılaşa bilmərəm. Çünki Azərbaycan qadınları mənə gəlir ki, dünyada ən bacarıqlı qadınlardan, həm intellektual, həm də ki, özü bacarıqlarına görə öndə gedən qadınlardan biridir. Sadəcə biz onlara seçim vermirik. Yəni, bunun, yenirəm, siyasi səbəbləri də var, bunun ictimai və psixoloji səbəbləri də var. Və o psixoloji səbəblərdən ən çox istəratiblərdir. Siyasi səbəblərdən odur ki, yenirəm, hakimiyyətdə olan kişilərimiz hesab bilir ki, yəni bu biz mən qısqanclıq və qorxu kimi qəbul edirəm bu məsələni.
Mən çox üzr istəyirəm. Bilirsinizmi, bu yaxın ərəfədə biz mən elə bir məclisdə idim və orada ailə və məişət zorakılığı haqqında qanun müzakirəsi gedirdi. Yəni daxili bir müzakirə idi. Və siz təsəvvür edin, kifayət qədər elmdə öz yerini tutan kişilər orada iştirak edirdi. Cəmiyyət tərəfindən çox marifpərvər qəbul olunan kişilər, alimlər, ziyalılar idi. Onlar hətta belə bu qanunu əleyhinə çıxırdılar. Maraqlı burasındadır ki, patriarxal mədəniyyət, patriarxal təfəkkür tərzi, patriarxal şuur hələ də Azərbaycanda çox qatı bir formada gedir və davamlı olaraq bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Və biz buna qarşı, biz buna doğru çalışmalıyıq ki, həmin bu patriarxal təfəkkürü bir balaca yumşaltmağa çalışaq və bir balaca onu liberal düşüncə tərzi ilə nisbətən dəyişdirməyə çalışaq. Və sizin o sualınıza gəlirəm, Xəncə xan. Ailədə bəzən biz o sözü deyəndə ki, ailədə kişilər də ev işi müəyyən, ev təsərrüfat daxili işləri bölüşdürsünlər və əmək bölgüsü deyilən bir anlayış var və ona uyğun olaraq qadınlar və kişilər o əmək bölgüsünə irəli gəlir, öz vəzifə və öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. O zaman kişilər deyir ki, onda elə belə çıxır ki, daha mən bu arvadı neyinirdim, da onda mən niyə evlənmişdim və s. və ilaxır. Yəni, qadın onda nə üçün lazımdır? Onlar belə bir sual verir. Amma məsələ burasındadır ki, heç kim kişiyə demir ki, sən get mətbəxtə bozbaş bişir və yaxud da düşbərə bük və yaxud da get paltar ütlər. Kişiyə heç kim bu sözü demir. Çox sadə, primitiv ev təsərrüfat işləri var ki, onları kişi də edə bilər ki, o onunla, qadın həmin ora ayırdığı zamandan tamam başa işlərə vaxt ayırsın və başa işlər görsün.
Bu işlə əlaqədar bir məsələni toxumaq istəyirəm, yenirəm. Burada məsələnin düzgün hərdən elə olur ki, tam qadın hüquqlarından və yaxud da gender bərabərliyindən danışanda iki həmkarlarımız bizə deyir ki, siz feministsiniz və yaxud da ilaxı. Onlara izah edəndə ki, əslində tutalımda gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul və ümid istəyir ki, cəmiyyətdə gender bərabərliyi bərpa olunsun. Kişilər hesab edir ki, bunlar onlara qarşı, kişilərə qarşı yönəlmiş bir hərəkətlərdir və yaxud da fəaliyyətdir. Amma əsla belə deyil. Əslində, müəyyən dərəcədə gender bərabərliyi bərpa olmuş olsa kişilərin üstündə bir xeyli yük götürürlər. Yəni ki, onlar istər-istəməz özləri və cəmiyyət onları kişilərə də yükləyir.
Gəlin görək, kişilər nə fikirləşirlər bu barədə. Azadlıq Radiosunun bu mövzudakı forumunda yazıb Yaşar Məmmədov. Mənim fikrimcə bu yaxşı göstəricidir. Yəni, Azərbaycanın indi 134 ölkə arasında siyasi aktivliyə görə 100-cü yerdə olması və siyasi aktivliyə görə 113-cü yerdə olması Yaşar Məmmədovun sözlərinə görə bu yaxşı göstəricidir. Məsələ ondadır ki, gender bərabərliyi ilə ailə tərs mütənasibdir. Axırıncı yerdə olmaq o deməkdir ki, bizdə hələ ki kişi arvad amili yaşayır. Bu isə ailənin əsas prinsipi deməkdir. Daha bir dinləyicimiz yazır ki, Daşnaq Sütun Partiyasının nümayəndələrinin Bakıya gəlməsinə etiraz edən bir qadını ictimai TV-də gördüm və belə qənaətə gəldim ki, Azərbaycan qadını bizdən qeyrətlidir. Sadəcə qadınlar kişilərə hörmət edərək geridə qalırlar haşiyə. Ağzından hörrə tökülən kişilərə tabi olmaq olmaz, bunu da Tahir yazır. Zamiq Məmmədli yazır ki, sizi salamlayıram. Azərbaycanda gender bərabərsizliyi problemi 3 əsas amilə bağlıdır. Biri milli mentalitetimiz, ikincisi qafqazlı düşüncəsinin təsiri, üçüncüsü isə İslamın gender bərabərliyinə skeptik yanaşmasıdır. Oğlan uşağının qız uşağından üstün tutulması məsələsinə gələndə isə Azərbaycan mentalitetinə əsas götürərək bunu qısa müddətdə düzəltmək olar. Məsələn, qız övladına sosial müavinət oğlan uşağından 2 dəfə çox verilsə, onda görərsiniz ki, qız uşağı dünyaya gətirməyən qadını əri boşayar. İnanın mənə. Sağ olun, Zamiq Məmmədli deyir.
Çox maraqlı təklifdir əslində. Bilirsiniz, bu gender bərabərsizliyinin aradan qaldırılmasına bağlı, yəni istər dünya təcrübəsində, istər elə postsovət ölkələr təcrübəsində müxtəlif Muhtar nəticələr, yəni təcrübə var. Başda bir sözü qarışdırdım. Və bunlardan biri məsələn kvotanın Sovet dövründə kvotanın tətbiqi idi. Və yaxud da müxtəlif tədbirlərin görülməsi idi. Bu bilirsiniz süni bir amillərdir, amma müəyyən mənada süni amillər gətirib, yəni süni belə bir fəaliyyətlər olduqda hər hansı bir gətir bunu təbii amilə çevirmək olar. Amma bu şərtlə ki, tətbiq etmək formal xarakter daşımasın.
Aha. Bilirsiniz mən nəyə demək istəyirəm? Mənim yadıma düşür, 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərində bu molalarla, nə bilim, dini düzgün təbliğ etməyən insanlarla, dini doğrudan da düzgün bilən, İslamı, Quranı düzgün bilən insanların bir-biri ilə mübarizəsi və Rus çarizminin belə deyək, ayaqları altında inildiyən müstəmləkə ölkələrinə biri olan Azərbaycanda bu dırnaqarası molalardan elə gözəl istifadə edirdilər ki və o yalancı şəriət qanunları özlərinə yaradırlar və bu cəhalət çox böyük dərinliklə inkişaf eləməyə başlayırdı. Çox təəssüflər edirəm ki, hal hazırda da yenə bu cəhalət vardı. Və bu cəhalət hökm sürür. Və paradoksal vəziyyətdir ki, bir yandan biz inkişaf eləmiş, doğrudan da bizim doğrudan da belə demək olmaz ki, biz doğrudan da geriyik. Çox yaxşı nailiyyətlərimiz var bu və digər sahələrdə. Amma eyni zamanda həqiqətən də bizim geri qaldığımız sahələr də var və bunun da çoxsunda mühüm rol oynayır. Biz bayaq dedik, bir sıra faktorlar, mentalitet dedik, insanın fərdi psixoloji durumlarını dedik, ailə tərbiyəsi, genetik kod və s. və ilaxın. Bunun digər bir tərəfi də həmin o cahilliklə, cəhalətlə bağlıdır. Əgər biz doğrudan da insanlarımıza Qurandan gəlmə ayələrdə, surələrdə doğrudan da insanlara verilən hüquqlara, istən qadın olsun, istər kişi olsun, hüquqlar haqqında bilimiz olsa, məlumatımız olsa və təbliğat aparsaq, onda hamı görər ki, İslam dini ən demokratik qanunlarla, belə deyək, hökmlərlə işlənilib də, hazırlanıb da və ondan gözəl yoxdur. Və mən sizə inandıram, o biraz bəlkə də yekə olar deyilirim söz, amma fakt budur ki, bir sıra Avropa ölkələrində qəbul olmuş qanunların çoxsunu axtarıb tapsaq və köşünə geçsək, o Qurandan gəlmə orada məqamlar var ki, biz onu çox zaman belə deyək, nəzərə almırıq, amma bu var, bu faktdır. Və bir maraqlı məqamı da mən demək istəyirəm. Azərbaycanda hal-hazırda çox belə deyək, qəribə bir fakt hadisə gelir. Oğlan selektiv abort deyirlər buna, yəni belə bir termin var, selektiv abort. Bu selektiv abortlar əgər qarşısı alınmasa, bir neçə ildən sonra Azərbaycanda oğlanlar özünün qarşılıqlı olaraq evlənəcəyi Azərbaycanın qızını tapmayacaq. Bu bir faktdır. İnanmırsınızsa mənə, gedin uşaq bağçalarına, orta məktəblərə, sayın, barmaq hesabı, hətta digər statistik, analitik məlumatlar, onların işlənməsi, hazırlanmasını hamısını qoyuram kənara. Çox primitiv bir üsulla. Barmaq hesabı, onda görəcəksiniz ki, nə qədər oğlan uşaq var, nə qədər qız.
Amma hələ ki, belə görünür ki, qadınların qız uşaqlarının oxuması məsələsi ciddi problemdir. Azərbaycanda gender bərabərsizliyi problemlərindən birini də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası üzə çıxarıb və deməli, oğlan və qız abituriyentlərin sayı arasında çox böyük uçurum var və tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ötən ilki araşdırmasında belə nəticəyə gəlib ki, ailələrdə oğlanlar ailənin gələcək çörək qazananları olduğuna görə onların ali təhsil almasını daha vacib görürlər. Qızlar isə ev işləri və ailə həyatı ilə məşğul olmalıdır kimi stereotiplər hələ də qalır və bu da qadınların təhsildə uğur qazanmasına mane olur. Belə yazırlar. Amma bir çox qadın millətvəkillərinin də fikirlərini öyrənib bizim müxbirlər Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bu gender bərabərsizliyi hesabatı ilə bağlı siz materialı görə bilərsiniz. Orada söhbət orada həmin millətvəkilləri əksinə qadınların ictimai siyasi həyatda rolunun artdığını deyirlər. Belə qeyd edirlər və bələdiyyə seçkilərində qadınların iştirakının 7 dəfə artmasını misal gətirirlər bundan bağlı.
Mən çox özür istəyirəm. Sözsüz ki, mənim burada fikrim heç də millət vəkillərinə kobud o səhvi tutmaq deyil. Bir var ictimai fəaliyyət, bir də var siyasi fəaliyyət. Bir də var ictimai siyasi fəaliyyət. Bunlar üçü də tamam bir-birinə fərqli olan şeylərdir. İctimai fəaliyyət sahəsində mən razıyam. Bəli, təsəvvür edin ki, 90-cı illərin əvvəllərindən indi müqayisə aparsam, ictimai fəaliyyətin müxtəlif növlərində Azərbaycanda kifayət qədər qadınlar var və öz sözünü demiş, doğrudan da öz fəaliyyəti ilə, özünün təşkilatı ilə, özünü təsdiq edən qadınlarımız var və bunu heç kim dana bilməz. Bu bir faktdır.
Qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda nəzərdə tutursunuz.
Üçüncü sektor qeyri-hökumət təşkilatları. Bu ictimai fəaliyyətdir. Orada da hansı sahədədir ən çox? Orada da bir nüans var. Hansı sahədə qadınlar çoxdur? Qadın təşkilatları, belə deyək, sonra təhsillə bağlı bir neçə qadınlar var ki, onlar təhsil təşkilatları qurublar və onların rəhbəridirlər. Amma sırf ictimai siyasi və siyasi fəaliyyətlə gələndə orada qadınların, o xanımların dediyi kimi, millət vəkillərinin dediyi kimi əlahətdə nə bilim belə inkişaf ediblər, belə yaxşı fəaliyyət göstərirlər, belə özlərini təsdiq ediblər. Bunu demək, mən qəbul edə bilmərəm. Çünki nə ictimai siyasi fəaliyyətdə, nə siyasi fəaliyyətdə bizim demirəm yoxdur, var. Mən də tanıram onları, amma bunlar çox azdır.
Bu var. Siz yəni xanım həmkarımın sözünə qüvvət onu demək istəyirəm ki, hətta ictimai fəaliyyətinin də bağlı. Tom, əgər biz ictimai vətəndaş cəmiyyətini götürürüksə, burada 25 min az yaxın qeytə var. Onun yalnız bu Azay müəllimin sonuncu açıqladığı hesabata görə rəqəmə görə 400-dən bir balacası çox qadın hüquqları, qadın məsələlərlə bağlı fəaliyyət göstərən qeytələrdir. Amma qaldı ki, bələdiyyədə qadınların sayının artması ilə bağlı məsələyə. Düzdür ki, ötən il bələdiyyə seçkilərində qadınların iştirakı əvvəlki 2006-cı ilə müqayisədə bir balaca artmışdı. O da çünki əvvəlki 2006-cı ildə bələdiyyədə seçilən qadınların faizi 4% təşkil edirdi və bu sonuncu 2009-cu ildə bələdiyyə seçkilərində bir balaca artmışdı. Yəni biz əgər yəni bunu göstərici kimi bilmirəm, bəlkə də müəyyən mənada göstərici kimi qəbul edəmirəm, amma bələdiyyələr düşünmürəm ki, Azərbaycanda hansısa bir işlək bir qurumdur və orada qadınların işte,
yəni qərar qəbul etmə yükü yəni, onların üzərində olmadığı üçün yəni, qadınları ora buraxırlar, belə deyirsiniz.
Yəni müəyyən bilmirəm, bəlkə də elə nəticə çıxartmaq olar. Sadəcə mən düşünürəm ki, yəni başqa inkişaf eləmiş dövlətlərlə müqayisədə götürərsə görür ki, əksər Avropa ölkələri olsun, qadınlar doğrudan ictimai siyasi çox aktiv deyilikdi və hətta nə qədər sayı bilərəm, başnazir, hətta müdafiə naziri olan qadınlar var. Və Azərbaycan qadınlar heç də o həmin qadınlardan geri qalmır, həm intellektual, həm də bacarıqları, ümumi bacarıqları baxımdan. Belə.
Və təşəkkür edirəm. Xalisə Şahverdiyeva idi, Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri və Aynur xanım.
Layihə direktoru.
Layihə direktoru, üzr istəyirəm. Və Azərbaycanda gender bərabərliyi haqqında danışırdıq biz. Digər qonağımız isə gendirşünas Aynur Veysəlova idi. Və görünür ki, bu sualın bir mental cavabı var. Nə qədər bu sözü bəyənməsək də, amma bir mentalitetdən gələn cavabı var. Azərbaycanda qadınların ictimai siyasi həyatda rolu ilə bağlı sualların bir mentalitetlə bağlı cavabı var. Yekun olaraq.
Yenə burada mentalitet əsas rol oynaya bilər. Amma düşünürəm ki, biz müəyyən mənada siyasi iradə də çox vacibdir bu məsələdə. Çünki yenə deyirəm, baxsaq ki, bu sonuncu seçkilərə həm bələdiyyə, həm indi parlament, sonra inzibati idarəçidə bu yeri, regional, rayon icra nümayəndəlikləri, icra başçıları. O səviyyədə yəni siyasi iradənin olmağı çox vacibdir. Və mən yenə hesab edirəm ki, burada siyasi iradənin rolu da Hüquqşünas
deyil. Hüquqşünas Elkin Qədirli mühazirələrindən birində, son mühazirələrindən birində belə bir bir misal gətirmişdi. Yaponiyada deməli uşaq bağçalarında yalnız qadınlar işləyirdi və hökumət buna son qoymaq üçün uşaq bağçalarında tərbiyəçi vəzifəsinin maaşını demək olar ki nazir vəzifəsinin maaşına bərabərləşdirdi və indi Yaponiyada uşaq bağçalarında daha çox kişilər işləyirlər. Belə bir eksperiment eləyiblər Yaponiyada və maraqlıdır. Onda kişi işi və qadın işinə münasibətin dəyişməsi üçün həqiqətən belə iqtisadi mexanizmlərdən istifadə etmək olar.
Əlbəttə, Xəcixan, bax bugün biz ictimai fəaliyyət deyirik və məsəl üçün yol boyu gedin də, yol boyu rayonlara gedirsiniz. Görürsünüz ki, yolda ağır işi, hansı ki əkindir, becərmədir, onları satmaqdır, daşımaqdır. Bunların hamısında qadınlar daha çox təşkil edir. Və belə ümumiyyə, əgər fiziki baxımdan ağır və yaxud da bacarıq o işi görmək, öhdəsindən gəlmək nöqtəyi nəzərdən yanaşsa, görürsünüz ki, qadınlar heç də geridə qalmır. Səncə, burada əsas məsələ, iki məsələ kimi vurulamaq istəyirəm.
Mən çox istəyirəm. Yaponlar çox ağlı xalqdırlar, millətlər və çox düzgün də iş görüblər bunu eləməkdə. Və onlar millətinin, öz millətlərinin gələcəyini daha yaxşı görmək üçün məhz bu addımı atıblar və çox düzgün addımlar. Baxın, bu günləri bizim orta məktəbdə qadınların sayı təhsil sistemində 79%-dən biraz da ötür o yana qadınlar təşkil edir. Bax, məhkəmə rəhbər vəzifələrindən qadınlar daha azdır. Bu məsələnin bir hissəsi. Amma biz bilmirik ki, bu təhsil sistemində bu qədər qadın müəllimlərin çox olması həm də genofondu dağıdır. Bilirsinizmi? O təhsil məsələlərində qızlarla yanaşı olanlar da oxuyurlar, böyüyürlər, şəxsiyyət kimi yetişirlər. 7-6 yaşından ta 16 yaşından qədər bir uzun bir belə deyək, təhsil prosesində iştirak edirlər. Və şəxsiyyət kimi yetişmək üçün qadın müəllimi kifayət etmir. Və bu günləri çox mən üzr istəyirəm, bəlkə də biraz kobud və biraz qəti səslənsə də mən hökm verməkdən xoşlanmıram, amma biraz hökm varı çıxacaq. Fikir verin, bu günləri Azərbaycanda vətənpərvərlik ruhunun aşağı olması, bu günləri Azərbaycanda, Azərbaycan kişilərində mətinliyin, iradənin, dözümlülüyün zəif olması, məhz həmin təhsil sistemindən qadın müəllimlərin çoxluğu ilə bərabərdir. Şəxsiyyətin inkişaf...
Siz...
bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Baxın, şəxsiyyətin özünün inkişaf mərhələləri var. Şəxsiyyətin diferensiyasiyası deyilən bir termin var və o orada
siz demək istəyirsiniz ki, qadınlar uşaqlara pis təsir göstərirlər.
Yox, mən başqa şey demək istəyirəm. İnsanın sosiallaşması 3 yaşından ta qəbr evinə can davam edir. Əgər bu sosiallaşma, yəni uşaq bağçasından tutmuş ta öyrənəcən, bu sosiallaşmanın müxtəlif variantlarında, pozisiyalarında qadınların çoxluq təşkil eləməsi, o yaşdakı qadın müəllimlərin çox olmasa insanın psixikasına, insanın şüuraltına elə izlər qoyur ki, elə məqamları yerinə yetirir. Biz onu indi hiss eləmirik, amma bir çox məqamlarda o çıxar. Mən burada sırf psixikadan danışıram.
Aydınlı.
İnsanın psixikasından danışıram. Və burada
aydınlı, mübahisəli, mübahisəli görünür mənə bu
mən
fikir, amma yenə də.
Mən psixoloqları əgər mənə inanmırsınızsa, siz bir neçə psixoloqla danışın və onda mənim yenə sözlərimi haqq verəcəksiniz.
Amma dinləyicimiz Zamiq Məmmədlinin sizin bayaq dediyiniz bir fikrə deməli etirazı var. O yazır ki, qonağımız bildirir ki, İslam yaxşı təbliğ olunsa, qadınların hüquqları daha da yaxşı qorunar. 1400 ildir təbliğ olunur. Bundan daha yaxşı necə təbliğ olunsun? Sizin qonağınız heç Quranı oxuyub mu? İslamda qadına verilən hansı haqlardan danışır? Varislik məsələsində oğlana 2 pay, qıza 1
pay.
Şahidlik məsələsində qadının şahidliyinin etibarsız sayılmasını yoxsa qadının ərini dinləmədikdə döyülməsini əmr edən ayələr deyir. Axı nə vaxtdan İslamda olmayan demokratiyanı axtaracaqsınız? Nə vaxta qədər İslamda olmayan demokratiyanı axtaracaqsınız? Ay cəmat, bir də Avropada qadınlara verilən hansı haqq hüquq İslamdan götürülüb? Qonağınız heç olmasa bir misal gətirə bilərmi?
Mən deyim, O ayələri və surələri mən də bilirəm. Çünki biz bunun dərsini də keçirik. Mülkiyyət, varislik məsələlərinə bəli, qızı bir pay düşür, oğlana iki pay düşür. O üçün halda o qadının döyülməsi məsələsi, onda mən Zamiq müəllimdən xahiş edirəm ki, orada oxusun. Yəni, kişi hər an qadını döyə bilməz. Kişi hər an cəza olaraq və yaxud da...
Amma ümumilikdə döyə bilər.
Bir dəqiqə, ailə daxili münaqişələrdə, ümumiyyətcə münaqişələrdə Quranda mən yenə deyirəm, heç bir...
Amma İslam qadını döymək haqqı verir mi ki?
İslamda ümumiyyətcə cəzalar var, cəza növləri var. Bu cəza növləri belədir. Birinci, yatağın ayrılması. İkinci, ümumiyyətcə heç bir...
Və qadına da o cəza hüququ verilir mi?
Bəli. Quranın mən yenə deyirəm.
Amma mən bir dəcə söyləmək.
Cümləni bitirim. İslamda belə bir şey var. Ərin öz qadını üzərində hüquq və öhdəlikləri, çox vəzifə və öhdəlikləri olduğu kimi qadının da öz əri üzərində vəzifə və öhdəlikləri var və bu eyni zamanda övlad
qadın ərini döyə bilər mi?
Valideyn münasibətlərində var.
Qadın ərini döyə bilər mi?
Ərini döyə bilməz, amma qadın qaziyə müraciət bir
bərabərlik oldu.
Kişi də arvadını həyat yoldaşına heç kimin icazəsi olmadan döyə bilməz. Oradan qaziyə müraciət olunur. Qazinin kəsdiyi hökmə görə ya kişiyə, ya da qadına şallaq cəzasıdır mı, nə bilim, hər hansı bir başqa bir cəzalardır mı, onlar verilir. Mən çox üzr istəyirəm, biz necədir? Quranda hamısı kodlaşdırılmış ifadələrdir, hökmlərdir. Bunu elə oxuduğunuz kimi hərfi mənada başa düşməyin, xahiş edirəm. Bu bir. İkincisi də mən dedim ki, İslamı necə təbliğ eləməkdən çox şey asılıdır. Bir var İslamı cahilcəsinə təbliğ eləmək, bir də var İslamı düzgün olduğu kimi təbliğ eləmək. Və üçüncüsü də mən demədim ki,
amma İslam qadını daşa basmaq haqqı verir, eləmək?
İslam qadını daşa basmaq haqqını vermir. İslam bütövlükdə insanı daşa basmaq haqqını verir. Bu qadın da ola bilər, kişi də ola bilər. Çox xahiş edirəm, bunu hər cürə, yəni yenə deyirəm, orada qadının və kişinin hüquqları,
amma məncə hüquqları. Siz
icazə versin, hadi buyurun.
Mən öz fikrimdə qalıram və kifayət qədər də debatə getməyə hazıram.
Buyurun, Fəlisə xanım.
Əslində, çox gözəldir ki, fikirlər kəsişir və onda maraqlı, daha maraqlı müzakirələr aparılır. Sadəcə, bir hüquqşans kimi bir öz mövqeyimi demək istəyirəm. Bilirsiniz, indi 21-ci əsrdə, İslam dini yarananda 7-ci əsrdə və o dövrdə təbii ki, müəyyən qanunlar var idi. Qanunlar deyəndə o vaxtın qanunları. Və həmin qanunları indiki müasir dövrə transfer etmək düzgün deyil. O ki, qaldı İslamda o qadının roluna, kişinin roluna, mən metod dini qəbul eləmirəm və orada göstərilən rolu da qəbul eləmirəm. Və hesab edirəm ki, müasir dövrdə İslam ölkələrində olan qadına münasibətin elə yaranma səbəblərindən belə dinin düzgün tətbiq edilməməsidir. İndi bunu dini mütəxəssislərlə müzakirə edəndə olur, deyir ki, insanların yanaşma tərzidir. Mən də əks sual qoyuram. Düzdür, dinə deyirlər, nə üçün, niyə belə sualın vermək olmaz, dini qaydalarla bağlamaz. Soruşmaq istəyirəm, əgər bunu dini yazılanda hesab edir ki, düzgün insanlar, yəni ki, qabağda görürlər, hesab edir insanlar düzgün tətbiq etməyəcək. Onda nə üçün o qeyri-bərabərsizlik
Onda xanım, siz belə deyin, Azərbaycandan konstitusiya var. Azərbaycanda çox gözəl qanunlar var. Onlar yazıldığı kimi, onlar
insan, insan yazıb belə iddia olunur ki, belə iddia olunur ki,
Quranı oxuyan,
axı belə iddia olunur ki, Quranı super qüvvə göndərir.
Və Quranı da cəmiyyətdə təbliğ edən və Quranı da öz mənafi və marağına uyğun hökmlər kəsən yenə insanlardır da xanım.
Nəysə, məncə biz bu məsələyə aydınlıq gətirə bilməyəcəyik. Bu arada Xalisə xanıma da etiraz məktubu var. Fuad Əliyev adlı bir dinləyici sadəcə yazıb ki, heç bir insanın insana əl qaldırmaq haqqı yoxdur. Bu sizə aid deyil, amma Yaşar İskəndərli sizə etirazını bildirir. Yazır ki, salam Xalisə, Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Xanımlardan biri AXCP müsavat blokundan 4 qadın namizədin irəli sürülməsini istəyir. istehza etdi. Məgər onun bir blokdan namizədliyi irəli, bu blokdan namizədliyi irəli sürülmüş kişilərin başına gətirilən oyunlardan xəbəri yoxdur. İndi fikirləşin, bu iqtidar bu blokdan namizədliyini irəli sürülmüş qadınlar haqqında hansı hoqqalar çıxaracaqdı? Siz nəticə barədə danışırsınız. Yaxşı olar ki, səbəbdən, yəni bu mürtəci rejimdən danışasınız. Bunu isə edə bilmirsiniz, çünki qadınsınız. Yaşar yazır.
Ya, biz hesab edirəm ki, Yaşar müəllim məni yəqin yaxşı tanımır və bu, mən sadəcə olaraq rəsmi rəqəmləri faktları saydım, daha doğrusu. O iki qaldı, bugünkü kişilərin başına gətirilən qara piyardan xahiş edirəm. Yəni, siyasi məsələni burada müzakirə edirəm və yəni, ən azından seçkin məsələsində bu məsələləri. Təbii ki, mən özüm çox təəssüf edirəm ki, siyasətdə belə qara pis bir şey. Mən onu çox həddən artıq pis bir şey kimi qəbul edirəm. Şəxsi həyata müdaxilə kimi qəbul edirəm və düşünürəm ki, əvvəldən də, yəni ki, əvvəlki seçkilərdən də tutmuş indiyə kimi düzgün qəbul edirəm və
şəxsi həyata... Amma qadınları bundan qorumaq lazımdırmı, siyasətə qoymamaq lazımdırmı?
Xeyr, mən hesab edirəm, siz bunların hamısı bəhanədən başqa bir şey deyil. Ki, qadınları bizi qoruyaq ona görə ki, qadına qarşı hansı qara piyar
olabilir. Amma digər tərəfdən kişilərə qarşı bu piyar, qara piyarın istifadə olunması və xüsusilə də bundan əvvəl jurnalistlərə qarşı da olmuşdu, siyasi liderlərə də qarşı olmuşdu. Burada bəlkə bir müsbət bir cəhət də axtarmağa dəyər. Çünki əvvəl siyasət yalnız qadınların girməyəcəyi yer idisə, indi belə çıxır ki, fərqi yoxdur qadın ya kişi.
Xəcə xanım,
siyasətə girəndə hamı bu risklə
üzləşir. Tarix boyu qadınlardan, kişilər qadınları siyasətdə, yəni güc əldə etmək üçün vasitə kimi istifadə, alət kimi daha doğrusu istifadə ediblər. Və bu, əgər biz müharibələrə baxsaq, yəni nəyə görə bugün qadınlarla bağlı xüsusi tam böyük tədbirlər keçirilir, qanunlar qəbul olunur, konfranslar keçirilir, komissiyalar qəbul olunur. Ona görə ki, qadınları həmin o özlərini güclü və qadınları öz dairələrinə buraxmayan, öz içlərinə buraxmayan kişilər həmişə qadınlardan alət kimi istifadə ediblər. Müharibələr dövründə bizim lafda cinayət məcəlləsində sülh əleyhinə olan cinayətlər var. Hansı ki, orada da zorlama ayrıca göstərilir qadınları. Çünki həmişə alət kimi istifadə və müharibəni udmaq üçün istifadə edilən çirkin bir şeylərdir. Bu da ona oxşar bir şeylərdir, xahiş edirəm. Yəni, bu məsələni biz müzakirə edəmiyik. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, yəni, bugünkü bizim cəmiyyətdə qadınları belə, yəni, tək bu məsələ ilə bağlı digər məsələlərdə alət kimi istifadə edirlər. Bu çox məni bir qadın olaraq, eyni zamanda qadın hüquqları müdafiəçisi kimi çox incidən
amma digər tərəfdən, misal üçün, Cəlilabadda bir dairə seçki komissiyasının sədri bir namizədə şillə vurub. Qadını belə şeylərdən qorumaq üçün siyasətə
Biz əgər xırda mən onları yəni yenirəm, qəbul eləmirəm, amma bu məsələləri götürüb qadınları elə ona görə deyirik ki, qadınlara seçim vermirik. Bugün biz qadınları tutalım, polis eləmirik, ona görə ki, deyir ki, bu qadın işi deyil, qadın gecə vaxt taradırsız. Biz bu məsələlər qadınlara seçimin əvvəlki qeyd etdim ki, qadınlara seçim verməməklə bağlı. Əgər bugün biz hesab eləsək ki, kimsə hansısa bir qadına belə dedi, tərbiyəsizin biri deyim və yaxud da ki, qeyri-etik bir insan qadına şillə qaldırırsa və bunu götürüb sərbini deyir ki, qadınlar otursun evdə, siyasətə qoşulmasın, kimisi potensialı varsa, düzgün yanaşma deyil və bunun özü əslində qadınları ictimaiyyətdən öz evinə, belə özünə qapanmağa gətirib çıxardı.
Yox, yəni bu hadisə haqqında danışılmadısa, kişi namizədə münasibətdə
olub. Mən çox üzr istəyirəm. Xasə xanım bayaqlar çox gözəl bir ifadə dedi, vaxtımız da deyəsən az qalıb. Siyasi iradə, ümumiyyəcə gender də, qısa tərifə belədir də, sosial mədəni mühitdə cinslərin qarşılıqlı münasibəti. Və burada söhbət insandan gedirsə, o istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun, hər öz qabiliyyətinə, bacarığına və imkanlarına inanırsa və siyasi iradəsi varsa, qoy iştirak edəsin. O yolda, onsuz da bilir ki, bu yol elə yoldur ki, o özünü təsdiq etmək üçün və ifadə etmək üçün bir sıra mənfi və müsbət etaplardan keçməlidir. Və özünü təsdiq üçün bu iradəni ortaya qoymalıdır və son məqsədinə, yəni millət vəkili olmaq istəyir, siyasətçi olmaq istəyir, hər hansı bir partiyanın rəhbəri olmaq istəyir və s. o məqsədə çatsın. Yəni, burada söhbət insandan gedir və onun qabiliyyət və imkanlarından gedir.
Və Xəcixan, bu indi söz açılmışsan, sadəcə qısaca bildirim. Məsələn, bizim indi bax mən də belə danışırıq, amma ictimaiyyətdə, siyasətdə olan qadınlarımız da var. Və həmin qadınlar da doğrudan hesab edirəm ki, kişilərlə müqayisədə daha xeyirxah insanlardır. Və qadınların nə qədərcədə sayı çoxalarsa, istər parlamentdə, istər tam baş nazir kimi və yaxud da hansı nazir kimi, icra nümayəndəsi kimi, yəni qadınların sayı çoxalarsa, hesab edirəm ki, cəmiyyətdəki olan o gərginliklər azala bilər. Cəmiyyətdə olan insana insan olduğu üçün olan şəfqət arta bilər.
Azər adlı dinləyici yazır ki, xanımlar, siz dediniz ki, kişilər qadınlardan çox qazanırlar. Mənə elə gəlir ki, bir balaca səhv edirsiniz. Bəs Azal prezidenti Cahangir Əsgərovun yoldaşı və prezident İlham Əliyevin qızı, baxın, görün 10 milyonlara banklar alırlar. Bəs bu pullar hardandı qadınlarda? İndi deyin, qadınlar çox qazanır, yoxsa kişilər? Bunu da dinləyici Beləsiniz. Deyir. Başqa çox... bir vaxtımız yoxdur sadəcə. Rəy bildirməyə bundan bağlı, amma başqa bir dinləyici Fuad Əliyevin fikri ilə bitirmək istəyirəm. O da belə bir atalar sözü göndərib, Tibet atalar sözü. Ya ümitsizsiniz, ya ümid sizsiniz. Ya çarəsizsiniz, ya çarəsizsiniz. Bu gender bərabərliyi barədə, gender bərabərliyi sahəsində problemlər barədə söhbətimizi bununla bitiririk. Növbəti saatda biz seçkilər haqqında danışacağıq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com